Arvoisa rouva presidentti, hyvä yleisö, hyvät kuulijat, hyvät toverit. Minulla on työväenperinteen puheenjohtajan ominaisuudessa erittäin mieluisa tehtävä toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi tähän kirjallisuusiltaan. Täällä on työväenliikkeen kirjaston puitteissa vietetty monia unohtumattomia hetkiä, kierretty maailmaa, kuunneltu tekstejä eri puolilta, nautittu kulttuurielämästä, musiikista, sävelistä. Tänään täällä Tarja Halonen, yksi meistä, kertoo uuden kirjansa aihepiiristä. Hannu Lehtilä on valitettavasti sairastunut, joten kahdella henkilöllä, Tarja Halonen ja Veli-Pekka Leppänen, kahdella henkilöllä yritetään hoitaa se, mikä alun alkaen on tarkoitus kolmella ihmisellä hoitaa, mutta eiköhän tämä onnistu. Kirjan nimi on Paremman maailman puolesta. Eikö se ole kaunis otsikko? Se lupaa paljon, se velvoittaa paljon. Mä uskon, että tässä joukossa on paljon sitä porukkaa, joka edelleen haluaa olla mukana tässä yhteisessä kamppailussa paremman maailman puolesta. Pitemmittä puheitta, tervetuloa ja olkaapa hyvä.
Kiitos, Tero. Munkin puolesta tervetuloa. Mä olen siis Veli-Pekka Leppänen, joka on täällä nyt ollut muutaman kerran talotilaisuuksissa haastattelijan. Mä olen historian tutkija koulutukseltani ja freelance-toimittaja. Tänään tosiaan mieluinen tehtäväni tämän paremman maailman puolesta kirjan pohjalta haastatella ja jututtaa toista tekijää, eli Tarja Halosta. Hannu Lehtilältä olisi ollut muutama täsmennetty kysymys, mutta minä voin esittää sitten kahden kesken. Tämän kirjan luonne, Lehtilä määrittelee kirjan tässä alkusanoissa elämäkerrallinen henkilökuva. Ja se on ehkä aika osuva. Kysymyshän ei ole tieteellisestä tai lähteisiin perustuvasta elämäkerrasta. Ehkä haastattelukirja on toinen yksinkertainen kuvaus. Mutta sitten minun tuli tuossa, mä luin viimeiset sivut, minun tuli myöskin sellainen nimi kuin tunnelmakirja. Siis tunnelmista melko pian käsittääkseni presidentin virassa lopettamisen jälkeen vaikutelmia siitä. Ja tietysti muustakin kuin presidentin virasta. Mutta mitä mieltä itse olet, että kirja on tehty aika pian tämän viran päättymisen jälkeen. Olisiko nyt, jos kirja tehtäisiin vähän myöhemmin, niin olisiko fiilikset hieman erilaiset?
No ensinnäkin musta tuntuu, että jos nyt kysyttäisiin, niin mä en ehkä tekisi sitä. mä sanoinkin, että tuo Egan Evalainen, tai Nerski, niin kuin me sanotaan, niin hän ja sitten Lehtilä käytti tilaisuutta hyväksi. Kun mä olin vielä vähän syyntakettomassa tilassa. Ja, no asiallisesti sanottuna, meillä oli puhetta jo tämän toisen kauden loppupuolella, että voidaanko me välttää sitä, että joku tekee vaan sen vuoksi, ettei kirjaa ole tehty, niin kuin nyt on tehty joistakin ihmisistä. Niin pitäisi olla joku kirja, joka niin sanotusti ei nyt tehdä tyhjänä pajatsoa, mutta sen niin kuin suurimman paineen purkaa ja se menee sitten oikeanlaiselle kirjoittajalle. Eli semmoisen joka asiallinen. No ei siinä sitten oikein kauhean paljon ehditty sitä miettimään, kuka se voisi olla. Mulla oli Lehtilästä hyvä kokemus ensimmäisen 6 vuoden jälkeen. Pikkusen myönnän tässä avoimesti, niin mietin ja sanoisin Hannullekin, mä vähän mietin sitä, kun se on mies, kun taas tulee mies ja kun muotokuvatkin on tehnyt miehet, niin olisiko se kiva, jos se olisi niin vaihteeksi joku nainen. Mutta siihen hätään ei tullut, vaikka onhan niitä ihan hyviä kirjoittajia, niin ei tullut mieleen. Ja sitten me sovimme Hannun kanssa, että hän haastattelee niin kuin tapahtui sen ensimmäisen kirjan yhteydessä. Ja sitten, että hän lisää ja tekee siihen sellaista poliittista ympäristöä, mitä hän sitten taas toimittajana haluaa tehdä. No näistä kahdesta kirjasta hän tuli ihan erilaiset kuitenkin. Sillä tavalla, kun puhuit siitä, että onko se tunnelmakirja, niin kyllä se on, mutta kyllä hän luettiin, että itsekin sanoin, että hän ei ole niin kuin tavallaan se tunnelma vähän myöskin varasti sen. Että hän joutui sen, sen niin kuin sen varaan. Ehkä senkin takia, että hän ei ole samassa tilanteessa, että toista kirjaa tehdessä, kun hän oli ensimmäistä. Hän oli silloin paljon enemmän toimittajana sisällä siinä poliittisessa tilanteessa. Nyt hänellä oli vähän etäisyyttä ja hän sitten ihastui enemmän tämmöiseen henkilökuvaan. No ne, jotka on kirjaa lukeneet, niin tietää, että siinä on jonkin verran sellaisia henkilökohtaisia asioita perheestä ja suvusta, joita hän on koskaan kertonut julkisesti. Koska senkin niin kuin niin äitini ja isäni ei sitä olisi kauheasti halunneet. Ja nyt ne on kyllä molemmat kuolleet ja ovat rauhassa tässä mielessä. Ja sitten muutenkin sitä tulee aika varovaiseksi oman niin kuin intimiteettinsä kannalta. Ja sekin mikä siinä nyt sitten oli, niin Hannu sai mut sitten uskomaan, että se mitä meille on tapahtunut, niin on semmoista mitä on tapahtunut tuhansille suomalaisille. Ja jolla niin kuin on hyvä tavallaan tietää se, että ei tämä niin helppoa ollut tämä itsenäisyyden alku. Mutta koitettiin nyt se tavalla siinä kovasti kieriskelemättäkin, että se oli niin kuin ehkä enemmän sellainen avaus siihen, että minkä takia on sitä, mitä on. Et mä en ole koskaan sanonut, että mä olisin kauhean vakaumuksellinen sosiaalidemokraatti siinä mielessä, että mä olen löytänyt ideologian ja sitten sydänverellä kirjoittanut jäsenkirjan. Niin kuin mun osa kansanedustajatovereistakin on tehnyt, vaan minulle se oli vain ihan yksinkertainen perheen ja suvun ja ympäristön tuoma tosiasia, joka vastaan sitten vähän tuli kapinoituakin silloin nuorempana, koska onhan se tietysti vähän hassu asia, jos vanhemmatkin on löytänyt oikein tien. Että ei ole niin itsellästä hakemista. Mutta ideologiat muuttuu ihmisten ja aikakausien mukana ja ne on sitten erilaisia. Ja kyllä minulla on käynyt ihan niin kuin kaikille muillekin, tai hyvin monille, että ei ehtinyt vanhempiinsa oikein kunnolla tutustua, kun oli se oma elämäkin edessä ja oli niin kauheasti olevinaan tekemistä. Sitten vasta kun on itse elänyt ne vuodet läpi, että on tullut tällaiseksi eläkeikäiseksi, niin sitten sitä niin huomaa, että jotkut asiat on ehkä eri järjestyksessä kuin mitä silloin nuorempana. Mutta olen kyllä varannut sen, että mä vielä saan joskus kirjoittaa itsekin sitten. En mä varmaan koskaan tule kirjoittamaan minkäännäköisiä muistelmia varsinaisesti. Mä en pidä niistä ja sitten musta tuntuu, että aina käsitetään väärin. Se on mitä tahansa ihmisistä, niin sitten aina sanotaan, että no nyt se oli kärkästä, nyt se teki sitä. Ja jos kehuu yhtä, niin sitten sanotaan, että miksei se kehunut toista. Ja niistä tulee vähän semmoisia tahtomatta niin kuin tulisi niin kuin loukanneeksi ihmisiä. Ja mun mielestä niin sitä mä koitin sanoa Hannulla aina vai, että hei hei, että otetaan toi pois, ettei ne vaan ihmiset loukkaan. Mutta sitten jossain kohdassa Hannu piti kyllä päänsä aika tiukasti ja sanoi, että mä kirjoitan sitten omissa nimissäni. Ja sen takia olisi ollut kiva, että hän olisi ollut täällä sääli, että hän on sairaana puussassa. Mutta koska tämä on Hannu Lehtilän kirja ja mä oon ollut se kohde, jonka kanssa hän on keskustellut. Ja jos sitä tarkkaan lukee, niin joissain kohdin niin huomaankin, että hän sanoi, että jotkut sanoivat tai ympäristö sanoi. Ja sitten on semmoisia, joissa mä sanoin, että en mä sano ihmisestä. Mutta en mä sitten tietysti kohtanut mikään niin kuin sensorikaan olla, että ettei Lehti ole saanut kirjoittaa, mitä hän haluaa sieltä pohjalta, mitä sitä oli keskusteltu.
Joo, kirjaan on tietysti Lehtilä, mutta sä olet saanut siihen kiitettävän yhden suuvuoron, että sinä olet kyllä ehkä enemmänkin kuin
pelkästään yllytyksestä.
Tuli mieleen tuossa, mitä sanoit omista vanhemmista ja heistä kirjoittamista. Viime vuonna tein synttärihaastattelun lehteen tuosta Klaas Anderssonista. Hän sanoi, että omista vanhemmistaan ei voi puhua eikä kirjoittaa ennen kuin he ovat nurmia. Että ehkä tässä nyt on vähän sama ilmiö tämän, että sä et ole aikaisemmin juurikaan tästä vuoden 18 tapahtumista ja muista. Mulle nämä on kaikki ihan ruisileipää, että mä luin hyvin mielelläni, niin se on hieman samankaltainen sukutausta, samoin kuin sekin, että vanhemmat on ollut, tai isä ollut sodassa ja tällainen duunaritausta, että mulle paitsi vaikka mä olen eri kaupungista, mutta oli kuitenkin hyvin tuttu tietysti tämä lähtökohta ja nämä kaikki, mitä sä sanot, että Kalliossa oli tapana sanoa, että kun se nyt menee sinne herrojen kouluun, niin se saattaisi unohtaa taustansa. Tämä voi tapahtua jopa yhteiskuntapetos ja kaikkea tällaisia. Että tota sinällään tota tuttua tarinaa. Tuosta Kalliosta mä olisin kysynyt, että sä toteat tuossa kirjassa jossain vasta Kallio kyllä muuttunut Kalliosta. Että jos vertaa 40-50-60-lukuun, niin mitkä ovat ne päämuutokset sun mielestä?
Siitä tulee ainakin muodikas. Mä lähtin leikkiä, ehkä se on tuossa kirjassakin, niin sanoin aina, että isoisäni tai oikeastaan siis isäpuolen isä, että olisi vanhan Thorsin pitänyt elää tarpeeksi kauan, että olisi nähnyt kuinka muodikkaalla alueella hän on asunut ja lapsensa kasvattanut. Ja kyllä se sitä kyllä tietysti innoissakin. Toinen sellainen iso muutos, mikä on tapahtunut, niin on se, että se on aikaisemmin työläisten kaupungin osa selkeästi, jossa sekä työpaikat että asunnot olivat. Mutta sen jälkeen, kun kone ja silta ja elanto ja monet muut siirsi tuotantolaitoksensa pois, niin tämä on tullut niinku sillä tavoin kulttuurellimmaksi, koska tänne on tullut taidelaitoksia ja tänne on tullut ihmisiä erilaisia, joita ei aikaisemmin ole samalla lailla nähty. Se näkyy myöskin sitten, jos katsoo poliittista kuvaa, niin ehkä siinä on sukupolvieroakin, mutta täällähän on nyt tällä hetkellä Kalliossa, niin se ei ole enää niin punainen, vaan se on punavihreä sillä tavalla, että vihreillä on erittäin kova kannatus täällä Kalliossa. Sitten siihen kai osittain on vaikuttanut se, että kun Helsinki lopulta ja viimeisenä otti peruskoulujärjestelmän käyttöön, niin täällä olleet yksityiset oppikoulut, omakin vanha oppikoulu, niin Kallion yhteiskoulu, niin ne koettivat löytää uuden linjan. Ja Kallion yhteiskoulusta, joka oli sinänsä kyllä hyvin taidepainotteinen aikaisemminkin, niin siitä tuli Ilmaiskadun lukio ja sitten Tossusta, toisesta lyseosta siinä Tokkelimäellä, niin siitä tuli sitten kuvataiden lukio Mäkelärinteestä, vähän kauempana Lorheilulukio ja niin edelleen. Ja tämä sitten mukanaan toi tämän nuorison, joka on nyt sitten omalla tavallaan, ei nyt elitististä, mutta semmoista, sanoisiko, päämäärätietoisempaa ja valikoidumpaa kuin mitä silloin oltiin, silloin mitä me oltiin. Että nämä hakee koko maasta puolet näiden opiskelijoistaan sieltä. Ja sitten on tietysti tullut näitä ylemmänkin asteen taideoppilaitoksia tänne seudulle. Että mäkin käyn, vaikka sen tee mikään oppilaitos, mutta siinä vierestä näen sen, niin mä käyn, olen käynyt vuosikausia niin voimistajassa tanssimassa vatsatanssia, niin elän on vanhalla leipätehtävä, joka on nyt taiteiden talo. Ja tämmöistä niin kuin muutosta on tullut. Sitten kolmas muutos, joka minun mielestä täällä on tapahtunut, joka on tavallaan vanhaa ja uutta, niin ainahan Kallioon on muutettu. Kallioon, Vallilaan, Herhaan, niin kaikki näin. Ne oli ensimmäinen paikka, mistä maaseudulta ympäri Suomea muutettiin Helsinkiin, ja jossa sitten oli ihan luonnollista, että ihmiset, monet sinne muuttaneet, paitsi että ne oli aktiivisia ihmisiä, jotka halusivat luoda oman tulevaisuutensa, niin ne oli usein vähän äkää sitä sen takia, että ne paikka, missä niiden olisi kuulunut, missä ne olisi halunnut kasvaa, niin ei tarvinnut niille työtä, ja ne oli tullut sitten sitä varten Helsinkiin. Ja mä aina sanoinkin, että me ollaan totuttu niihin eri puolet Suomeen tuleviin äkäisiä tyytymättömiä ihmisiä, joilla on niin kuin kyllä sänky ja työpaikka Helsingissä, mutta niillä on sydän vielä, missä päin Suomeen sattuu. Ja ne salaa maksaa myöskin vaaliavustukset, kun tulee ei pelkästään eduskunta, vaan kunnallisvaalit, niin ne maksaa sinne, mistä ne on kotoisin. Ja meillä olisi aika tärkeää tuoda esille se, että koti on siellä, missä sydän on, ja toivottiin, että ihmiset ottaisivat sydämen mukanaan tullessaan tänne. Koska ei semmoista kaupunkia voi rakentaa hyväksi, jos ihmisillä ei ole sydän mukana. Nyt sitten se, mikä muutos on tapahtunut, on se, että vieläkin muutetaan kyllä eri puolilta, mutta tämä ilmiö on tietysti hajaantunut niin, että niitä on Turussa ja Tampereella, Oulussa, erilaisissa asutuskeskuksissa. Mutta nyt meille muutetaan myöskin muualta maailmasta sen vuoksi, että vaikka sitten suomalaiset yrittikin esimerkiksi pakolaisjärjestelmillä ja muilla maahanmuuttojärjestelmillä, niin jakaa niitä tasaisemmin välttääkseen suumiutumista ja muuta. Useat tänne muuttajat olivat kotoisin kaupungeista. Tämä Helsinki nyt vähinnä muistutti sitä paikkaa, mihin olivat tottuneet asua. Ja sitten samalla tavalla kuin suomalaisetkin muuttaessaan ulkomaille, niin ne meni sinne, missä oli jo ennestään. Ja sen vuoksi niin Kallio on tullut aika kansainvälisen. Ja aikoinaan silloin pari vuotta ennen, ei viimeisenä jouna, mutta sitä edellisenä jouna, niin Hesari pyysi minua kirjoittamaan aiheesta, että tätä tai sitä tai ketä minä rakastan. Ja kirjoitin silloin joulua sen, että Kallio on se, jota minä rakastan. Ja sain kyllä sitä aika hyvin sitten. Nenille niin sanottiin, että tuossa se taas jeesusteli ja romantisoi. Sanoin, että Kallio on niin kuin vanhan rakastetun tapaaminen, jota kaipaa ja halajaa, mutta pelkää, että onko se kamalasti muuttunut. Kun vielä itsekin ajattelin, että olisi muuttunut. Sama mun mielestä niin karhea, mutta ystävällinen vastaanottavaisuus on säilynyt Kalliossa. Olet mitä olet, tulet ja olet. Se on musta täällä edelleen sama.
Kiitos. Jos Kallion muutoksesta vielä sen verran, mun mielestä itsekin pari kertaa Kalliossa asuneen, muutama katu on mennyt piloille, missä on pelkästään halpajuotteluita tai thaijaromaita. Jos Vaasan katu on aika masentava kävellä päästä päähän.
Joo, saanko mä sanoa yhden jutun? Toi Kataista Mikko istuu tuossa toisessa rivissä ja silloin kun hän oli vielä kuutereunassa töissä ja sitten ne alkoi ne ensimmäiset, ne oli siihen aikaan kai venäläisiä, naisihmisiä seisoskelemaan sitä kadun kummissa ja sitten Mikko oli katsellut niiden bisnestä ja todennut, että hän heikosti menee ja se oli miettinyt, että mitä jos saataisiin kuutereon arpoja myytäväksi, niin tulisi jotain hyötyä. Eikö se tosi myöntää tuolla? Kuustotuva myöntää. Joo, mutta kyllä sitten, kyllä mä sanoisin toista päinkin ja toivottavasti ketään loukkaa, mutta kyllä mua lapsena aina varoitettiin, että Helsingin kadun toisella puolella ei saa mennä. Ja Torkkelin meidän Kallioille ei saa mennä. Meillä oli se tietyt paikat, joista niin vanhemmat varoitti. Että oli se vähän levotonta ehkä silloinkin. Vähän toisenlaista, mutta on ne mennyt pilalle. Mutta meitä näkyy kauhean hyvin Kalliossa silloin, kun tuli se romahdus 90-luvulla. Niin yhtäkkiä niin siinä Karhupuiston kulmassa ei ollut enää niitä neljää eri pankkifirmojen konttoria, vaan yhtäkkiä ne kaikki meni pois. Ja siellä ei ole yhtään mitään. Sitten tuli kirpputorit ja sitten se alkoi parantua ja sitten alkoi tulla pornovideoita ja muuta semmoista pienempää aikuisten viihdettä. Mutta ei se ole kyllä vieläkään palannut niin kuin entiselle. Mutta mä sanoisin niin päin myöskin, että kyllä Suomikin on vähän muuttunut. Että ei pelkästään Kallio ja Vaasan katu.
Joo, että,
kyllä noin varmaan, onko joku kotoisin Mikkelistä? Niin mä sanoin, että mä tein kiusaa, kun yksi entinen mekkeriläinen poliitikko alkoi puhumaan minkälaisia naisia Kalliossa, niin mä sanoin, että sun äitis vaan varoitti sua siitä.
Tuossa viime vuonna tuli se dokumenttielokuva Rouva presidentti, ja siinä on yksi erittäin liikuttava lyhyt kohtaus, jossa, joka tapahtuu Kallion kansakoululla. Edessä siinä tavallaan niin kuin tämä vanha Kallio ja nykyinen Kallio kohtaa kaunilla tavalla. Siinä lyhyesti vanhusolan presidentti tulee paikalle ja siinä paljastetaan pieni laatta koulun kyljessä, että Tarja Halonen kävi tätä silloin. Siinä jotenkin niin kuin se vanha ja nykyinen Kallio musta aika kaunosti niin kuin tapaavat toisensa. Mä haluaisin kysyä tällaista. Sä olit silloin varmaan vielä Kalliossa asuit tai lähes asuit, niin kun tapana sukupolvilta ihmiset kysyt, mikä on se avainkokemus, joka yleensä tapahtuu siinä teiniässä tai parikymppisenä. Ja, miten sä itse 50-60-luvun taitteessa on tapahtunut monenlaista Berliiniä ja Nolttikriisiä, Kuuban kriisiä, on tullut Väinölinnan Pohjantähti kakkososa. Kaikkia tällaisia, jotka on varmasti sukupolvelle ollut tärkeitä. Muistatko yhtä tällaista avaavaa tai kirkastavaa kokemusta?
Jos 50-luvulta mennään, niin minulla on selkeä muistikuva Yleislakosta. Sen vuoksi, että minulla oli vanhemmat sitten Lakossa ja me käytiin työväentalolla. Minulla on jäänyt vaan mieleen se, että minun piti ottaa se. Niin pieni maitokannu mukaan, mihin annettiin soppaa. Ja kyllä meillä varmaan olisi ruokaa muutenkin ollut, mutta siellä oli jossain sitten joku tämmöinen ruoanjakelu, joka sitten oli sen lisänä, että sinne mentiin sen. Ja tuota, toinen muistikuva on se, että syystä, joka te tiedätte, niin mun vanhemmat ei käynyt vappumarssilla. Ne ei oikein tiennyt, kenen marssilla olisi pitänyt mennä ja millä tavalla, kun ne, joita ne äänesti, niin ei marssinut ja sitten toiset taas marssia. Mutta sitten se vanha perinne pidettiin kuitenkin, että me muksut ei saatu ilmapalloja ennen kuin sitten vasta vappumarssia katsottaessa, kun niiden piti kuulemma pysyä komiasti pystyssä. Joka meni sitä, että meillä oli melkein vappu ohi, niin me saatiin vappupallot, mutta se nyt oli sitä sitten. Mutta että mulle jäi mieleen sitten se, että mun isäni tai siis isäpoini Ture Forsen piti tavattoman tärkeänä Linnan tuntematonta sotilasta. Että meille hankittiin se ja sotakirjoja luettiin tai muutenkin miehen tuki, mutta se Linnan tuntematon sotilas oli jotain sellaista, joka oli niin kuin, mitä mä sanoisin, todisti sen, että oli niin monenlaista. Et se oli yksi niin tärkeä. No sitten tuli nämä muut myöskin, Linnan teokset ja muut, mutta mä sanoisin, että mun täytyy rehellisesti myöntää itsestäni, että minusta oli tavattoman tärkeää, kun sua nyt anteeksi, kun Paul Anka kävi Linnanmäellä ja sitten tuli nämä kaikki nuorisomuoti ja mä sain pienistä taskurahoista, niin sitä ei ole edes kirjassakaan, sain ostettua yhden kaverin vanhat farmarit, jotka oli todella tiukat.
On se kirja.
Oli se siellä, joo. Mä en uskaltanut lukea, joo. Sitten mun äitini mokon meni ja antoi pois ne. Hän aina sanoi, että ei ton näköisessä kuljeta. Ja sitten, että siis pitkät housut sai kyllä olla, mutta ei niin kädisiä farttuja. No niin, no. Siinä sitten hän voitti sillä, että voi olla varaa hankkia uusia. Mutta se koko nuorisomuodin tuoni oli mun mielestä meidän ikäluokalle sellainen uusi asia. Ja sitähän meidän vanhemmat ei ollut kokenut. Koska silloin niin tavallaan siirryttiin hyvin lyhyen nuoruuden kautta heti aikuisuuteen. Sitten toinen asia, mikä oli, niin tämä kansainvälistyminen, joka tuli 60-luvulla omalla kohdalla, niin eli yliopisto aukaisi tien yksilöllisyyteen ja myöskin kansainvälisyyteen ihan eri tavalla. Ja se oli erittäin rikastuttava aika. Mä olen vasta 18-vuotiaana matkustanut ensimmäisen kerran ulkomaille. Mutta silloin mä kiersinkin sitten puoli Länsi-Eurooppaa omilla rahoillani. Ja sitten noin jo 63, eikä niin kuin 64 kesä, niin mä olin Englannissa töissä. Että se oli aika nopeasti. Ja sitten kaikki tämä, että ihmiset oli nähnyt siellä Ringon, se oli ollut soittamassa ennen kuin pääsi Beatleseihin. Ja sen takia Hard Day's Night oli sitten yhtenä ensi iltapaikkana. Ei mekin paljon tajuttu liverpoolilaisesta aksentista, mutta se oli komeeta silti. Ja kaikki sellainen, niin kuin tämä puoli tuli niin kuin hyvin esiin. Mutta sitten toinen sinne, niin kuin poliittisempi havainto oli sitten Englannista se, että tavattiin siellä jansuusolisteja. Ja musta oli aika hämmentävää se, että musta heti kirjakauppaan, joka oli täynnä Trotskin teoksia. Mä en ole millään tajuta, että siis Trotskia, paitsi että sitä on poistettu valokuvista, niin se niin kuin kirjallisuutta luettiin siinä määrin ja pidettiin arvossa. Ja kaikki se, mitä mä olin pitänyt sitten myöhemminkin, pidin 60-luvulla, että se oli niin kuin radikalismia 60-luvun lopussa, niin nämä mun englantilaiset kaverit piti sitä vähän kaalisopalta haisevaa. Että siinä tuli niin kuin tämä idän ja lännen vastakkaisuus ihan eri tavalla. No, ja sitten olin kyllä enemmän kiinnostunut 60-luvun loppupuolella latinalaisesta Amerikasta ja sitten ei enää niin sillä lailla haitannut. Mutta tavallaan se Suomen kuva, en mä sano sitä suomettumiseksi, mutta se Suomen kuva ja geopoliittinen läheisyys, kaikki tällainen, niin se oli ihan erilaista meillä kuin mitä se oli esimerkiksi sellaisessa. Se oli aika jännä.
Oliko sinun tai Hannu Lehtinen valinta, että tämä niin oikeastaan opiskeluaika ja syli ja tällä hetkellä 60-luku mennään melko heittämällä ohi.
Se on Lehtilä.
Lehtilä.
Joo, siis semmoinen asia pitää sanoa Lehtilästä, että me sitten vasta tätä kirjaa tehtäessä huomattiin, että siis mehän ollaan niin kuin, se oli täsyläinen, siis se tuli Tampereelta, että me ollaan itse asiassa törmäyty samoissa paikoissa, mutta mutta ja oltu samoissa tilanteissa, mutta hän ei sitten pitänyt sitä kai sillä tavalla tärkeänä. Mutta se oli sellainen mielenkiintoinen yhtäkkiä sinne ahaa-elämys. Mä ajattelin puhua siitä, puhumme kyllä siitä tätä kirjaa tehtäessä, koska me tunnettiin sitä saattaisi.
Aikaisemmin tuossa sanoit, että mustelmien kirjoittaminen ei viehätä ollenkaan ajatuksia. Voisit kyllä nyt kuitenkin vähän velvoittaa siihen. En mä tiedä sanoa, että se on presidentin virkavelvollisuus Suomessa. Mutta... Tämä on elämäkerrallinen henkilö, kun se on eri asia. No, päätöksessä saa tehdä myöhemminkin. Mutta sitten kirjassa on hyvin lyhyesti tällainen mielenkiintoinen kohta, joka nyt kyllä sijoittuu sinne varmaan 60-luvulle. Sanot, että mietit tai olisit ehkä jossakin olosuhteessa voinut ehkä horjahtaa SKDL puolella. Miten tämä valinta tapahtui sitten?
Mä luin Leninin teoksia pari kappaletta, mä totesin, että ei käy. en ole niinku tutustunut kauheasti kaikkiin Kautskiin tai muihin näihin, enkä edes Tanneriin. Mä olin niinku kiinnostunut yleensä vasemmistolaisuudesta, se oli tullut kotolta. Että musta oli niinku luonnollinen tapa muuttaa maailmaa. Mutta sitten siinä oli tietysti, no se ei ollut kauhean helppoa aikaa STP:ssä kaikkinen sekaan. Silloin kun mä olin Suomen ylioppilaskuntien liitossa, niin mä en ollut minkään puolueen jäsen. Mutta kysyttiin työhönotossa, että onko mä joku puolueen jäsen. Mä sanoin, että en. Sitten ne ei kysynyt, ketä mä olen äänestänyt. Siellä oli sosiaalidemokraattisen opiskelijaliiton jota ehdokkaita sitten oli ja niin kuin olen jälkeenpäin edes sanonut, pyydän anteeksi, että mä ohitin sitten heidät niin kuin tavallaan puolueettomana. Eihän minä tiennyt, millä perusteella mä ohitin, mutta tiesin sitten, kun Risto Arkimies ja Hannu Tapani Klami ja nämä kokoomus ja keskusta valitsivat, että ne kai ajatteli, että helsinkiläinen naisjuristi, jolla ei ollut jäsenkirjaa, oli helpompi valittaa. Risto Arkimies on joskus jälkeenpäinkin naureskellut, että no ei muuten ihan hyvä siuva, koska joka he sen tiesi sitten arvoisivat, että mä vasemmistolainen olen, mutta ei ole niin selvää kuvaa, että mitä. Mä olin semmoinen, siihen aikaan yliopistossa oltiin aika paljon yhdessä vasemmistolaisia. Mutta mä sanoisin, että mä olisin koskaan SKD:llä liittynyt. Se oli sellainen harkinta siinä, että mä kuitenkin luin niitä. Mä halusin tietää että mitä mieltä. Karl Marxin lisäksi, niin mitä meiltä Lenin oli ja muuta. Ja kyllä mä luultavasti olisin sitten pelästynyt ehkä sit sitä taistolaisuuttakin, jonka mä ehdin hiukan näkemään, mutta mä lähdin jo 70 joulukuussa SAK:hon, joten sitä ihan kovinta kiista aikaa. Niin
mitä jos te puhuisitte lähemmäksi sitä mikrofonia, kun tänne ei joo. Kuulla kuhtina?
Että ei niinku häiritsevästi kuulu taakse, vaan me koetetaan puhua lähempi. Että sanoin, että mä olin 60-luvun siellä yliopistolla ja sitten 70-luvun, joka oli semmoista kovaa poliittista taistelua, niin silloin mä olin jo SAK:ssa ja SAK:ssa se oli aika selkeätä se homma. Sinne otettiin kyllä työhön, vaikka ei ollut minkään puolueen jäsenkirjaa, ja mäkin sanoin Niilo Hämäläiselle, että mulla ei ole. Hän sitten sanoi, että sitten ei voi mennä myöskään ryhmäkokouksiin, että ryhmäkokouksia pidetään. Mä kerroin kyllä myöskin totuudenmukaisesti äänestymiskäyttäytymisen, ja sitten Niilo kysyi, niin kuin se on tuossa kirjassakin, että no onko mä niitä maolaisia, johon mä vastasin, että tarkoittaa varmaan se puheenjohtaja. Täällä ei joko niin kuin Kiinan kommunisteja tai jonkun puolueen vähemmistöä, ja hän sanoi, että an olla. Eikä sitä asiasta sitten puhuttu sen enempää. Mä olin hakenut silloin jo SDP:n jäsenyyttä, mutta Kallion sosiaalidemokraatteihin, jossa olen taas uudelleen jäsenenä, mutta mä en ollut päässyt sitten silloin syksyllä vielä jäseneksi, koska siellä oli semmoinen sukupolvenvaihdos menossa, ja silloin pelättiin sitä Kallion demareissakin, että siellä tulee tänne nuorempi radikaali sukupolvi. Ja kyllä ne sitten tuli, vaikka mä en vielä päässyt jäseneksi. Kuuluisa punainen lääkäri Kari Puro tuli valituksi. Tämä oli ihan sosiaalidemokraattien puheenjohtajaksi. Ja mä tulin sitten heti kevättalueella sinne jäseneksi. Mutta en ole siis ollut minkään muun puolueen jäsen.
Ennen kuin mennään noihin ministeriaikoihin tai presidenttiaikoihin, yksi sellainen kysymys, mikä mua kiinnostaa itseäni, että miten sä oot päätynyt taidehistoriasta muun muassa kiinnostuneena ihmisenä ja sitäkin opiskelija. Miten sä oot päätynyt lain oppia lukemaan?
Kyllä mä itsekin jossain määrin olin kiinnostunut, mutta sitten mun vanhemmat tykkäsivät, että mä oon pistetty perheen rahaa oppikouluun ja kun olisi niin kuin tärkeää saada hyödyllisiä ihmisiä. Kyllä ne taidetta arvosti, mutta ne kuitenkin tykkäsivät, että pitäisi ajatella muutakin kuin itseensä. Ja sitten tämä oikeustieteellinen tiedekunta oli sitten naisihmiselle sen sillä tavoin tukeva pohja, että ajattelin, että se vakuuttaa, ja niinhän se vakuuttikin sitten. Mä kyllä ajattelin ihan juristinuraa, ja niinhän mä sitten 10 vuotta olin vielä sen 70 uudessakossakin, että ei se... Se on aika kuin mielenkiintoista. Se on semmoista... Kuitenkin monet nuoret tykkää, että olisi kiva tietää oikeasta ja väärästä, vaikka ei se nyt siellä tiedekunnassa selviä, mutta kyllä se sitten niinku kiinnostaa siinä vaiheessa aika tavalla. Mutta koskaan ei ole liian myöhäistä. Nyt mä oon takaisin sitten piirustuslaitoksella. Kiitos.
Hyvä, että edes nyt. Kirja kovaa poliittista ydintä, tämän käsillä olevan kirjan ydintä on muun muassa se kohta, kun tulet 95 keväällä ulkoministeriksi ja astut sisään taloon, jossa on erilaiset tavat kuin mitä sinä haluaisit. Ja konfrontaatio ilmeisesti tapahtuu aika pian ulkoministeriön eliitin kanssa. Perustat muun muassa ihmisoikeusosaston, joka tällaisen, mikä luulen, että suomalaisetkin diplomaatilla on aika outoa varmasti ollut ajatella. Mitä se tällainen osasto täällä tekee? Voitko kertoa näistä vaiheista?
Siinä itse asiassa meni kaksi asiaa sekaisin siis niillä ihmisillä, ja se on ihan luonnollista. Silloin 90-luvun puolivälissä niin oli vielä aika voimakkaana Neuvostoliiton vaikutus, ja minusta tuntui, että se oli omalla tavallaan rehellisyyttä sekin, että kun Suomi oli palauttanut Neuvostoliittoon niitä, jotka sieltä oli pyrkineet tulemaan, ja kun me emme ole Neuvostoliittoa pahemmin arvostelleet missään julkisuudessa, niin sitten pidettiin niin kuin tasapuolisuuden vuoksi kai sitten muutenkin vähän matalampaa profiilia. Mä en usko, että sitä niin kuin ajateltiin, että siellä pitää mielistellä itää, vaan niin päin, että kun ei kerran tonne, niin ei sitten tuonnekaan. No kyllä nuorempi polvi tietysti kävi, niin kuin täälläkin on semmoisia, niin kyllä me käytiin erilaisissa mielenosoituksissa huutamassa, milloin Ho Chi Minh ja milloin mitään muutakin tuolla yliopiston kulmilla, se niin kuin vaikutus, se Euroopan kahtien jakautuminen näkyy aika voimakkaana vielä sitten siinä 90-luvullakin. Ja sitten kun me, jotka olimme olleet, muun muassa mä en itse ollut Euroopan neuvostossa silloin 90-luvun alussa, jossa ihmisoikeudet oli tavattoman tärkeitä, jossa sitten näkyi myöskin se, että muualla oli ihan luonnollista, se ei ole edes osasto, se oli yksikkö, niin että tämmöinen pitää tulla. Ja me oltiin Euroopan unionin maista, sitten kun siihen oltiin liitytty, Luxemburgin ohella ainoa, jolla ei ollut tämmöistä. Me katsottiin sitä, että miten tämä rakenne niin kuin on täällä muualla EU:ssa. Ja tämä Euroopan neuvoston kokemus ja EU yhdessä niin aiheutti sit sen, että pidettiin kotimaistakin paineesta johtuen tärkeänä, että ryhdytään panostamaan ihmisoikeusasioihin. Mutta siinä on hyvä muistaa, että me kotimaassa oltiin tehty ihmisoikeustyötä. Oli ollut näitä, jo 60-luvulta lähtien oli ollut vankien asemaa, oli ollut sukupuolten tasa-arvoa, oli ollut romaaneista kyse, saamelaisista, monista muista. Et kyllä meillä niinku sen oman yhteiskunnan tutkailu oli olemassa. Ja totta kai meillä esimerkiksi oli ihan luontevaa auttaa afrikkalaisia vapausliikkeiden ihmisiä. Ja moni näistä kumppaneista, niin on vieläkin mukana erilaisissa yhteistyöprojekteissa, niin kuin Mä luulen, että täälläkin on niitä, jotka muistaa Niki Jambon, joka muuten edelleen Namibiassa ministerinä, vaihtaa aina vain salkkua, mutta on edelleenkin. Nyt hän on veteraanien, sotaveteraanien asioita hoitava. Et ei me niin kuin sillä tavalla oltu tietämättömiä. Oli perustettu YK-yhdistykseen ja tehty kaikkea tämmöistä, mutta että musta tuntuu, että että niin kuin siihen ulkoministeriön asenteeseen niin vaikutti se, että ei ollut oltu tehty tämmöistä. Se toinen asia, mikä vaikutti, se näissä kirjassa kerroin hyvin selkeästi, oli se, että he olivat odottaneet, että Pertti Paasiosta olisi tullut ulkoministeriin. Se oli aika luonnollinen. Minäkin kuvittelin, että Pertti Stepestä tulee ulkoministeriin. Ja silloin kun Lipponen minulta kysyi, että onko minä ulkoministeriin, niin minä kysyin nyt häneltä, että no entäs Pepe? Ja sitten hän sanoi aivan rehellisesti, että olen ajatellut muuta Pepelle. Hän oli ajatellut, että Paasiosta olisi tullut työministeriin. Paasio puolestaan ei ollut ajatellut, että hänestä tulee työministeri, vaan hän piti selvinä, että hänestä tulee ulkoministeri. Ja mä olen kyllä menty Pepen kanssa täällä. No sitten Paavo sanoi, että hän on puhunut presidentin kanssa ja presidentti on samaa mieltä, että hän voi hyväksyä mun nimitykseni. Mä sanoin, että no, jos te uskallatte, niin minä sitten kanssa. Se oli sellainen, niin mä olen kuvannut, alle 5 minuutin keskustelu. Että ei siinä ihan kauhean paljon mietitty sitä. Ja sitten kun me menin sinne ulkoministeriöön, niin emme sitä paikkaa tuntenut. En todellakaan. Mä tunsin siis Euroopan neuvostoa ja mä tunsin Etykkiä ja mä tunsin kaikkia tällaisia, mutta emme sitä ulkoministeriöä ja sitä niin kuin Amerikan sarjan tunnelmia tuntenut. Ja käymme sitten huomaamatta, niin törmäin siellä. Koska se on ihan erilainen paikka kuin sosiaali- ja terveysministeriö tai oikeusministeriö täällä. Että eihän mulla niin kuin ministerikokemusta puuttunut, mutta mä vaan tuntun näitä excellenssiä, joista muuten moni on ihan hyvä toverikin.
Ilmeisesti sinulla kuitenkin oli jotakin, sanotaanko tukihenkilöitä, taas sinun esille, koska ei sitä nyt aivan yksin voi aloittaa.
Ei toki, minulla oli ihan hyviä ihmisiä ja niin kuin sanoin, niin kyllä siellä niiden diplomaattienkin joukossa on ihan tosi paljon hyviä virkamiehiä ja ne on valtaosaltaan, niin sitten siellä on ihan sama naatisuudenkin edustajia oli silloin enemmän kuin mitä nyt, mutta toki. Ja esimerkiksi sitten tuo Tarja Kantola, joka nyt on Erikki Tuomiojan poliittisena avustajana, niin oli silloin minuakin. Ja sitten näistä virkamiessihteereistä, niin mä olen nyt kaikki käyttänyt uudelleen. Hannu Kyrölainen oli ensimmäinen, sitten siellä oli tuo Alex Härkönen, ja joka nyt on Tallinnassa lähettilänä. Ja sitten oli tuo Jarmo Viinanen, joka oli sitten lähti mukaan tänne presidentinlinnaan ja oli YK-lähettilänä. Ja kyllä nämä tuli kaikki sitten uudelleen käytetyksi. Ja Maria Romantsuk oli mulla siellä lehdistöpäällikkönä suurimman osan aikaa ja Tuija Sapasnik oli. Ja sitten siellä oli paljon hyviä virkamiehiä, en ollenkaan niin kuin sano tätä vastaan. Ja myöskin ihan puoluekannasta riippumatta. Mä voisin vielä vakuuttaa sitäkin, että sen takia minusta on tällä hetkelläkin, kun nyt kun mä olen eläkkeellä, niin on aika helppo tehdä työtä ulkoministeriön erilaisissa projekteissa. Olen mielelläni auttanut siis siellä, missä on tarvittu, koska olen nyt sentään niin 90-luvun puolivälistä tänne 2012 asti, niin olin tekemässä sitä ulkopolitiikkaa. Ei se nyt tässä muutamassa kuukaudessa mihinkään ole muuttunut. Että kyllä se on ihan omalta tuntuu edelleenkin. Ja ensi viikolla lähden muun muassa Viiniin nyt tänne sivilisaatioiden dialogi, kun se hieno nimi tässä on, niin kokoukseen edustaa sua.
Kiitos. Mennään talveen. 98-99 ja oikeastaan siihen presidenttiaikaa edeltävään vuoteen. Tässä on tällainen aika kova, sivu 85, aika kova sitaatti tuossa alalaidassa. Tämä ei ole sinulta, vaan joku ihminen, joka mä historiatutkijana pystyn kyllä jäljittämään, kuka se on, mutta sitä ei mainittu. Sinusta ei ainakaan koskaan tule Suomen presidentti. Tämä on sanottu varsin korkealta piuskasta, varsin korkealta taholta. Mä tarkoitan, jos tämä on niin kuin aika lähipiiristä tai tuleva kommentti, niin menemättä vielä tähän presidentin viranhoitoon sen enemmän, mutta tuliko tämä yksinäisyys, erilainen yksinäisyys sinulle yllätyksenä siinä viran alussa?
Kyllä sen sittenkin, vaikka sen tiesi, että se on yhden hengen instituution, ja onhan siinä avustajia, mutta se tapa, mikä ministerillä on ja kansanedustajilla on luontainen, että hän neuvottelee niin kuin toisten kanssa, niin siitä on vähän loukkaannut, kun mä sanoin, että mulle tuli joskus sellainen tunne, että ei kukaan ihan oikeasti ole kiinnostunut, mitä mieltä mä olin, että se 90-luvun ihan taite vuoteen 2000, koko 2000-luvun alku, niin se oli aika tavalla sellaista voimakasta niin kuin uudelleen parlamentarismia, nimenomaan hallituksen, ei niinkään parlamentarismia, hallituksen niin kuin asemien vahvistamista. Ja siinä mielessä niin presidentti ei ollut semmoinen niin kuin helposti kaivattava osa siihen. Se oli vähän semmoinen niin kuin, ei nyt pakkopulla, mutta vähän sen tapaan, että hoidettiin asiallisesti, koitettiin hoitaa se mitä oli, ja joskus ei ihan sitäkään, mutta sitten vielä onhan se, kun sitä asuu laitoksessa, vaikka se olisi kuin hieno laitos, niin onhan se kuitenkin laitos. Ja meilläkin niin kävi sitten vielä niin, että johtuen sitten seuraavasta sukupolvesta, lähinnä Pentin puolelta, niin sitä asuntoa sitten tarvittiin lasten, niin kun, tai ne mielellään muutti sinne, niin ei me ollut sitten enää, ei me ollut kotiikaan sitten enää, ei kummallakaan, ei Pentillä eikä mulle. Sitten me asuttiin siellä Mäntyniemessä, niin meillä oli niin kuin, meille tuli niin kuin ehkä vahvempana se laitospuoli, nyt esimerkiksi kun Niinistöllä on edelleen kotinsa Espoossa, joka on varmaan ihan viisas valinta, niin he saattoi mennä sinne, ei meillä ollut mitään mihin me mentiin. Me oltiin koko ajan siellä ja kyllä siellä palvelu pelaa, ei siitä ole kyse, mutta se ei kuitenkaan, ei sen ole oikeastaan ihan ehkä sitä, mitä teistä kukaan kuvittaisi kodin olevan. Niin se tekee sen vielä yksinäisemmäksi, että asuu työpaikalla, toisten työpaikalla.
Kuinka suuri osuus tällä juuri silloin 2000 hyväksytyllä uudella valtiosäännöllä oli näihin tiettyihin tilanteisiin? Ja tässä kirjassa puhutaan aika usein siitä kampittamisesta ja sellaista tunnusta, että puhutaan siitä vielä tarkemminkin, mutta kerro tämän.
Kyllä se oli aika tärkeä osa, mutta täällä on ehkä puolueettomimpia arvioita. Tuo Jakob Söderman, joka peittää kädet heti tuossa kasvoissa. niin Söderman nyt on niin kuin ehkä objektiivisempi tässä. Kyllä mä sitäkin vaivasin aina silloin täällä. Musta tuntui niin, että mä niin kuin enää ollut oikein aina jyvällä siitä, että mitä mä omasta mielestäni, että mitä me oltiin sovittu, mitä me oltiin säädetty ja mitä sitten koko ajan niin kuin tuli perustuslakivaliokunnasta. Ja nimenomaan tuo puheenjohtaja Kimmo Sasi oli niin kuin hyvin aktiivinen roolissa.
Haluaako Jakob kertoa jotain?
Okay.
Toi, oikeastaan Suomen niin kun lähihistoriasta minulla itselläni jäänyt se loppuvuosi 1999 ja 2000 alku niin kun sellaisena niin kun merkittävänä jaksona. Mä muistan silloin, kun oli sit se selvisi tämä vaalin tulos, mä olin läsnä tuolla työväentalolla, missä oli tämä voitonjuhlasi ja siellä oli aika sellainen piirteä tunnelma ja ihmiset oli hirveän optimistisia. Miten sä nyt, kun sä katsot hieman jälkeenpäin, niin mitä muuttui?
Siis itse asiassa muuttui yhdellä sektorilla enemmän kuin mitä me silloin aikuiset rehellisesti myönnettiin. Että olihan se eri asia, että tuli Suomen historian ensimmäisen kerran nainen presidentiksi. Tämähän oli asia, jota me ei tuotu siinä vaalikampanjassa lainkaan esille. Se oli silti täysin käsin kosketeltava. Ja pelkästään ehdokas asettelu, että silloin oli niin kuin naiset ja Esko Aho. Ja se oli niin kuin, se oli ihan ilmassa. Se oli lähtenyt kytemään jo silloin, kun Ahtisaari oli omassa valitsijakampanjassaan, valintakamppailussaan. Ja Elisabeth Rehniä niin kuin jälkeenpäin on todettu, se alkoi silloin jo se nousu. Mutta se ei sitten ehtinyt siihen mukaan ja Martti voitti sen reippaasti. mutta se lähti, se jäi niin kuin kytemään. Ja sitten se loppujen lopuksi niin oli yksi ratkaiseva tekijä minun mielestäni siinä vaalissa. Et hyvin monet ihmiset, sekä miehet että naiset, oli sitä mieltä, että voisi sitä nyt vaikka alkaankin valita. Ja tämä oli mun mielestäni hyvin selkeästi tuli esille siinä, että sitten kun musta oli tullut presidentti, niin tosiaan nämä sadat ja sadat pikkutytöt, jotka kirjoittaisivat, että jes, musta tulee kans presidentti, jos musta ei tule iskemään laulajaa tai autokuljettaja tai jotain muuta. Ja se ihan tosi sitä kirjan jäljellä, että se pieni poika, joka kirjoittaa, että onko se totta, mitä Likat sanoo koulussa, että ei pojista voi tulla enää presidentti. Nyt ainakin sit Suomen poikien sielun elämään pelastettu, kun Niinistöstä tuli. Et se on niin, niin helppo ajatella aina, että se on joko tai, eikä sekä että. Ja se mun mielestä oli se iso muutos, että se voi olla joko mies tai nainen. Ihan samalla tavalla, kun me pidetään niin kuin itsestään selvänä, että opetusministeri tai kulttuuriministeri voi olla mies tai nainen. Milloin mitäkin. Ja mä toivon, että sen takia tulisi aika pian tulevaisuudessa joku nainen taas presidentiksi, niin että se olisi niin kuin joko tai. Että siinä tulisi kunnolla se lasikatto särjettyä. Sitten toinen asia oli ehkä, että se, minulle se vaali oli sellainen aika nopeatempoinen. Meillähän oli ollut se EUn ensimmäinen puheenjohtajuus silloin vielä syksyllä, ja se piti hoitaa ennen kaikkea. Se pidettiin hyvin selvänä, myöskin pääministeri toi mulle hyvin selvästi esiin, että siitä ei sitten tingitä. Ja niin sitä sitten tehtiin, sitä puheenjohtajuutta. Ja mä muistan, kun EU:ssa oli sitten vähän meille suomalaisille vinoitus siitä, kun te tunnette niin hyvin ne venäläiset, että nyt sitä uutta politiikkaa. Ja sitten oli tämä Tšetšenia kysymys sitten taas niin paljon esillä. Ja sitten mun piti päästä Tšetšeniaan, näin EU päätti. No en mä sinne Tšetšeniaan päässyt. Ja mä pääsin sinne Tšetšenian ja Ingusian rajalle, jossa oli nämä pakolaisleirit. Ja se oli itse asiassa se ensimmäinen tilanne, jossa mä sain Putinista apua, nimittäin kukaan ei uskaltanut myöntää edes sitä, ja sitten loppujen lopuksi se oli Putin, joka antoi luvan, että sinne EUn edustajana voidaan mennä. Ja sitten kun mä siellä räntäsateessa olin niiden pakolaisten ympäröimänä, ja niitä ei kyllä tipaa vertaa kiinnostunut, oliko Suomessa presidentinvaalit vai ei menossa, niin sitten kun mä tulin Suomeen, niin mä kuulin eräältä kilpailijoilta ehdokkaalta, että heidän puolueeltaan, että me oltiin menty sinne Tšetšenian rajalle vain sen takia, että olisi niinku parannettu osakkeita tässä presidenttivaalin kautta. No sitä ei sitten siinä väsymyksessä jaksanut sanoa muuta kuin, että väärä vaalipiiri. Sitten joulukuussa, kun viimeinen huippukokous oli onnellisesti takana, se onnistui hyvin se 99 puheenjohtajuuskausi. Niin sitten muut lähti vetämään henkeä ja me päiskattiin kauhealla vauhdilla tekemään vaaleja. Ja sitten se oli jo tammikuussa ne vaalit. Et siinä mielessä niin ei siinä paljon ehtinyt jännistämään. Mentiin vain tukka suorana, hyvä kun muistia, nyt onko Hämeenlinnassa vai Kouvolassa. Mutta kiitos kaikille niille, jotka oli siinä mukana. Koska nehän oli tehneet sitä vaalityötä, sanoisinko, ei niin kauhean optimistisissa tunnelmissa silloin sen syksyn ajan, kun mä keikun siellä hännähuippuna. Mutta sitten se alkoi mennä jostain syystä ja sitä voisi tutkijat sanoa, miksi se meni, mutta se nyt kuitenkin sitten meni. Ja siellä loppukin oli hyvin dramaattinen siinä vaiheessa, kun mä oltiin Eskohon kanssa siellä televisiossa. Ja sitten sain just apun käteen, että mitä en ole sanonut, mutta en mä siitä yksityiskohtia enempää. Mutta kyllä se sitten kuitenkin, se sitten oksahti. Ja se oli niin kuin omalta tunnelmaltaan, se oli niin kuin elävämpi, kansanliikkeenomaisempi ja niin kuin minun kannalta niin kuitenkin helpompi kuin sitten 2006, jossa niin kuin istui vastaamassa tehdystä 6 vuodesta. Ja sitten kun vielä kysyttiin aina näissä televisiotenteissä ja muissa, että haluatteko te, että on kaikki ehdokkaat vai vaan nämä pääehdokkaat, niin mä huulun aina sanoin, että joo, kaikki ehdokkaat, sehän on demokraattista. No sitten siellä oli aina puolikusina niitä, jotka sanoivat, kuinka kauhean kaameen mä olin ollut ja kuinka ne tulee tekemään kaiken paremmin. Ja se ei ole mitään luolla sellainen kauhean innostava tilanne, mutta kyllä sit selvittiin kuitenkin jotenkin.
Kyllä. Tuosta loppusyksystä 99 vielä mulla itselleen sellainen tarkkailijan niin kuin mielikuva, että mä ajattelin, että tuo on hirveän cool lady toi Halme, kun se vaan menee ympäri maailmaa, ja se ei niin kuin välitä. Kannatus oli alle 20%, että täällä ei vaalita kuukauden päästä. Mä ajattelin, että tää on niinku pokeripeliä. Mutta ilmeisesti se ei ollut sitä, vaan se oli vaan kiirettä ja aikatauluja. Tuosta 2006 mainitsit jo siitä, mulla on kanssa jäänyt sellainen kuva, että aivan kun se vastustajan ajatus oli se, että väärin voitettu. Että näinhän numerot näyttää, mutta oikeasti hänestä olisi pitänyt tulla toiseksi kaudeksi presidenttiä. Miten sanoisin, että media kirjoitti hyvin paljon näistä kaikista USA-suhteista. Tietty nimeltä mainitsematon värikuvan julkaisu, joka tulee kerran viikossa. Niin
joo, joka mäkin olen jopa tilannut.
Niin mäkin olen, ihmekin. Niin se kirjoitti vielä viikosta toiseen, että kun ei. Miltä tämmöinen, niin kun, annatko koskaan heille mitään niin kun selitystä tai palautetta?
En tiedä, jos me itse, kyllä me yritettiin, tai minäkin yritin, ja lehdistöpäällikkö yritti, ja me koetettiin kertoa monen monta kertaa, että joo, kyllä Halonen on käynyt USA:ssa virallisella vierailua kutsusta, ollut Bel-Air Housessa yötä, jota pidettiin suurena kunnianosoituksena, ja että on ollut sekä tavannut sekä Clintonin että Bushin ja kaikkea muuta, että ei se vaan mennyt jakeluun. Et se oli niin kuin mielenkiintoinen asia. En osaa sanoa, kuinka paljon toimittajat itse huomasivat sen, että ne loivat sellaista myyttiä, että ne välit on huonot. Mutta emme mitään henkiystäviä tietysti oltu sillä tavalla, että enhän me ole ollut samaa mieltä Bushin kanssa Irakin sodasta tai muusta, mutta kyllähän niin kuin itse sanoin, että sehän on ihan tyylikkäästi kritisoitu. Että ei se, että tiedä, olisiko sitä semmoista kantaa, kun lähtee hakemaan. Hän oli yleisesti kritisoitu tästä sodasta Euroopassa. Ja hän oli lisäksi niin USA:ssa hyvin paljon arvosteltu näistä, mutta tämmöiset asiat jakaa ihmisiä. Mutta oli monta muutakin asiaa, mutta kyllä ne on nyt tullut sitten väitellen esiin. Ja sitten toisaalta, mä joskus miettinyt tätä avoimuutta, että kuinka paljon meidän pitää aina pitää kiinni siitä, että kun jotain päätöksiä pidetään salaisina, niin ne on salaisia. Et esimerkiksi silloin Lipposen Jätteenmäen ja sitten mä olin siihen tietysti osittain mukana sen vuoksi, että olin mukana siinä päätöksenteossa, niin kaikki nämä keskustelut siitä, että kuka on mitäkin sanonut missäkin. Mä vielä toistan sen, että musta on hyvin mielenkiintoista se, että kun Paavo Lipposta haukuttiin siitä, että hän on USA:ssa ollut kohteliaampi USA:n presidenttiä kuin mitä hän on ollut kotimaassa. Sitten kun mä koitin selittää sitä EU:ssa muille, niin kaikki mä sanoin, että niin, ja sitten? Sitten eri ihmiset, että eihän me kaikki ole, että sehän kuuluu hyvin tapoihin. Mä sanoin, että joo, ei mua, mutta ei kyllä Suomessa. Et Suomessa kuuluu ensin haukkuu se isäntä, mihin mennään, ja sit sen jälkeen niin vasta ryhtyä keskusteluun. Mutta se on joku semmoinen, en minä tiedä, joku semmoinen päähän pinttymä meillä, että meidän pitää aina kritisoida kaikki muut niin kuin tavalla, joka niin kuin, ei ole pelkästään niin se on rehellistä, vaan se on niin kuin, mä sanoisin, että vähän niin kuin röyhkeitä. Että kyllä me voidaan asiat sanoa niin kuin ne on, ilman että sitä tarvitsee olla niin kuin kauhean räikeä. Ja kyllä mä uskon, että Lipponen esimerkiksi siellä käyttäytyessään, niin hän oli vain kohtelias ja lupasi yhteistyötä sitten, kun jossakaan on ylitse. No, Paavo puhukoon puolestaan sitten, kun puhuu. Mutta et esimerkkinä nyt sitten jälkeenpäin, niin kyllä me olemme olleet amerikkalaisten kanssa nyt sitten Obaman aikana niin erittäin hyvissä väleissä. Joidenkin mielestä ehkä liiankin hyvissä, koska nyt mun mielestä on ollut semmoista yhteistä politiikkaa. Ja myönnän myöskin, että kuulun Marin Albrightin niin sanottuun Dream Teamiin, eli mitä hän on valinnut, pyytänyt, kutsunut vanhoista ulkoministerikavereistaan, niin kyllä mä kuulun siihen ja mä kuulun edes sen muuhinkin amerikkalaisiin tällaisiin neuvostoihin, joissa pohditaan asioita, koska on se hyvä tietää, mitä ne ajattelee ja myöskin sitten kertoo, mitä itse, mitä Euroopassa ajatellaan. Mutta ei se mun mielestä ole mikään ykkösasia, mutta mun mielestä siitä USA:sta tuli sinne niin kuin NATO-vaihtokappale jollakin tavalla, että NATO oli yksi tärkeä asia. Sitten kun suomalaiset ei tykännyt sitä, niin sitten kallistuttiin niin kuin vielä enemmän sitten USA:han päin, tai jotkut kallistuivat, ja se oli kai kokous. Mutta sitä on mielenkiintoista katsoa sitten, kun historioitsijat katsoo sitä, että millä tavalla tämä aikakausi näkyy. Ja sen mä sanoin siitä julkisuudesta, niin meillähän oli siellä hallituksen kanssa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa, niin me keskustelimme siitä, että sanotaanko, että tämä hyökkäys Irakiin on kansainvälisen oikeuden vastainen. Ja sitten siitä ei tule yksimielistä kantaa, koska nyt voi hyvin sanoa rauhallisesti, että Kimmo Sasi oli toista mieltä. Ja me ei voitu sanoa sitä, kun se, oli se päätös oli salainen. Samanaikaisesti kuitenkin koko ajan toimittajat kysyivät, no miten se nyt presidentti Halonen, kun te olette Lipposen kanssa ollut eri mieltä. Ja vaikka me kuin sanoin, että Lipponen sanoi, että ei me olla oltu eri mieltä, niin mä en millään usko, että suomalainen toimittaja ei olisi niin fiksu, että se olisi kysynyt, että kenen kanssa te sitten olitte eri mieltä. Mutta kukaan ei tehnyt tätä kysymystä. Kaikki vaan jankkasi sitä, että kun te Lipposen kanssa olitte eri mieltä. Ja no sitten kokoomuslaiset tai eräs heistä sitten kertoi julkisuudessa, että Sasihan se oli. No me laajattiin sinne kompromissi sitten, että ei sanottu ollenkaan tätä kohtaa. Ja mun mielestä se oli ehkä hyväkin, kun ei me nyt mitään kuitenkaan kansainvälistä tuomioistuinta muodostettu, onko se laillista tai laitonta, mutta useimmat asiantuntijat oli silloin mieltä, että se oli laiton.
Tuosta yleisestä tiedotusrintamasta presidentti Halosta vastaan, mistä nyt tässä ollaan puhuttu. Oliko se niin perussyy tämä NATO sitten? Vai mikä?
En mä tiedä, mikä mä oon tiedä, että huomasiko ne olevansa, mutta sitä on sitten parempi kysyä toimittajilta kuin itseltä. Niin kyllä mä luulen, että se NATO oli yksi tärkeä asia ja voi se olla, että kuulun tähän ärsyttävien naisten luokkaan, en tiedä. Eikä, että se ole ihan vieressä ominaisuus mulle itselle. Mutta se oli niin kuin Koiviston toteamus siitä, että toimittajilla on tapa niin kuin vahvistaa käyttäytymistään keskustelemaan keskenään, niin se on aika selkeästi ollut näkyvissä. Mä olisin palannut sen verran vielä noihin vaaleihin, että musta tuntuu, että tämä ranskalaistyyppinen kaksijakoinen presidentinvaalijärjestelmä niin saattaa olla, että se luo tällaisen niin kuin pitkän sykliin myös sillä tavalla. Et samalla tavalla kun mä viittasin siihen, että silloin kun Ahtisaari ja Rehn oli vastakkain, niin syntyi tämä naisliike, tavallaan, joka sitten niin kuin vahvistui Ahon ollessa niin kuin kandidaattina ja joka toisi minut presidentiksi. Ja sitten vastaavasti taas tässä toisella kaudella, niin siinä nousi Niinistölle sen niin kuin peruspääoma, että hän oli nousussa, joka hän nyt sitten 6 vuotta myöhemmin niin hyvin korjasi. Mutta voi olla, että hän ihan siinä samalla järjestelmällä, joko Pekka Haavistolle tai jollei muulle tämän tyyppiselle poliitikolle, loi sen peruspääoman, joka nähdään sitten 6 vuoden päästä tai ehkä sitten 12 vuoden päästä. Mutta se niinku tavallaan luo sillä tavalla vähän dialektisesti se vaali sen kakkosen ja voittajan väljättäyksen. Mä en tiedä, olette sitten samaa mieltä, voidaan keskustella.
Kyllä se varmasti kasvattaa sellaista vallia siihen, mikä sitten niinku kattaa seuraavalla kerralla. Mä uskon, että se on itse asiassa ilahduttanut tuo koko presidentti vuosien aikana se, että sun kansansuosio on aika korkea koko ajan ja pysy loppuun asti. Jos tällaisia vastoinkäymisiä joidenkin skribenttien kanssa on, niin sitten tämä niinku Suomen kansa on kuitenkin ollut sitä mieltä, että hyvä presidentti.
No, joku sitä kysyi, niin mä sanoin, että jos nyt valita pitää, niin onneksi meni näin päin.
Niin, tässä on kirjan loppupuolella aika mielenkiintoinen luku arvojohtajuudesta. Otapa sieltä 187-92, niin pieni hetki, luetaan yksi sitaatti. Vuosi sitten Tari Halonen on sanonut näin: en pitänyt arvojohtajuudesta, koska arvojohtajaksi ei voida valita eikä siihen voi palkata. Olin luja ja laillinen ja käytin presidentin valtaa. Minun ymmärtääkseni arvojohtaja-ajattelu tuli tavallaan anteeksi pyyntönä silloin, kun tosiasiallisesti haluttiin leikata lisää presidentin valtaa. Oliko se näin? Suhtaudut aika skeptisesti tähän.
Joo, tässä ehkä tuntuu juuri se tunnelma. Siis se tunnelma, että aina kun oli otettu niin kuin valtaa pois, niin sitä ei haluttu ottaa pois perustuslakivaliokunnan päätöksiä, niin sitä sanottiin, että joo, mutta onhan tämä tämmöinen arvovaikuttaminen. jolloin me sitten koitin aina sanoa takaisin, että ei se mitenkään haittaa siinä aivovaikuttamisessa, että olisi muutakin valtaa. Ja taisin joskus sanoa sitä, että sen on kaikki maalliset ja hengelliset johtajat vuosisatojen aikana todenneet, että se on vähän vaikeaa se pelkkä hengellä vaikuttaminen. Mutta vakavasti sanottuna mä uskon, että nyt taas kun perustuslaki on muuttunut, niin Sauli Niinistöllä on ihan vakavasti sellainen tilanne siinä, että hänen pitää yrittää nyt tätä niin sanottua arvojohtamista. Ja eikä sitä tietysti voi toivoa muuta kuin onnistumista. Sitten jos vielä arvot saattuisi mätsää meidän kanssa, niin siitä ei parempi. Mutta et se on niin kuin... Miten se nyt kuvaisi, ettei se vaikuttaisi niin kuin, vaan niin kuin, niin kuin kärjikkäältä tai vitsikkäältä? Kun silloin tuotiin usein esiin erilaisia maita, joissa tämmöinen arvojohtaminen olisi onnistunut. Puhuttiin Saksan silloisesta presidentistä, joka toki oli erittäin arvostettu henkilö. Kaksi hänen jälkeensä tullutta presidenttiä ihan samassa maassa, niin ovat joutuneet eroamaan kesken kauden. Ja sitten puhuttiin jotain muita tällaisia arvojohtajia, joista niin kuin, olisi mielellään nähnyt jotain tämän tyyppistäkö se on, mutta ei niillä mitenkään hyvin ole mennyt. Eikä se ole niin kuin kovin niin kuin onnistunutta. Ja minulle tulee aina mieleen, kun puhutaan arvojohtamisesta, minulle tulee tietysti mieleen se vastakkaisena sellaiselle demokraattiselle yhteiskunnalle, jossa on paljon arvoja, jotka arvot on niin kuin kansalaisten luomia, jotka nousee niin kuin alhaalta ylöspäin, ja jossa kansa vaatii, että johtajien pitää täyttää tietyt arvokriteerit ja olla rohkeita niiden asioiden kanssa. Koskee ne nyt sitten köyhyyden vähentämistä, tai koskee se nyt sitten vaikka homoliittoja, jotka nyt on eduskunnassa, tai mitä tahansa ympäristöä, tai niitä voi olla monenlaisia kysymyksiä. Et niissä ollaan sitten niin kuin rohkeasti esillä ja muuta, mutta et se, että presidentti jotenkin niin kuin olisi sellainen johtava voima sinne, niin mun mielestä se oli niin kuin vaikea tässä pohjoismaisessa monimuotoisessa demokratiassa hyväksyä. Ja ne ensimmäiset, jotka mulle tuli aina tämmöisestä, että on tämmöinen arvojohtaja, niin mulle tuli tietysti mieleen Pohjois-Korea ja Iran. Ja ei ollut mitenkään sellaisia maita, joiden mukaisesti mä olisin toivonut Suomea kehitettyä. Koska niissähän aina sanotaan, että arvoja, kuka loukkaa isänmaallisia arvoja. Ja on niitä nyt lähempääkin unet esimerkkejä tietysti tässä naapurustossa. Et siinä mielessä mä aina toivoin, että ylhäältä päin ei kerrottaisi ainakaan kovin mahtipontisesti sitä, mitä kansa saa ajatella. Mutta se ei poista sitä, etteikö kansa saa arvostella johtonsa arvoja ja etteikö niitä pidä sitten joskus olla niinku rohkeastikin sellaisten asioiden takana, jotka ei ehkä saa heti suosiota. Ja sitähän on kyllä kokeiltu. Mä oon itsekin kokeillut useamman vuosikymmenen.
Mä mietin eilen, kun mä tämän kohdan luin tuossa, mä mietin, no missä sellaisia arvojohtajia, jos nyt tietetään nämä Koreat ja Irakit siumallut tai Libyat, niin esimerkiksi sellaisia kuin esimerkiksi Václav Havel tai Lennart Meri tai Nelson Mandela, mutta niissäkin on sitten se sama yhdistävä tekijä, kaikki tulee niin kuin eräänlaisen kriisiajan tuloksena.
Joo, ja yksi toinen juttu. Minusta ei saa tekemälläkään vapaustaistelijaa. Siis historia ei vaan ollut niin kuin mukana. Havel sai tämän maineensa siitä, että hän johti silloisen Tsekkoslovakian niin uuteen demokratiaan ja Tšekeissä. No siellä sitten seuraava presidentti ei luvalla sanoa ollut kovin arvojohtaja. Eli nyt sitten vaihtui. Taikka sitten Nelson Mandela. Niin hän loi sen arvonantonsa ja muuta, niin nimenomaan vapaustaistelijana sillä, että hän pystyi olemaan kaikkien niiden vankilavuosien jälkeen inhimillinen, anteeksi antava ja luja. Sitten jos ajattelee sitä, että minkälaista olisi minun mielestä sinne hyvä pohjoismainen arvojohtajuus, niin minun mielestäni Norjan kuningas ja pääministeri Stoltenberg olivat hienoja arvojohtajia, kun norjalaista yhteiskuntaa kohtasi väkivalta. Ja ne on olleet sitä menneessäkin ajassa. Mutta ei niitä ole niinku valittu siihen sitä varten, vaan ne niinku tekee sitä siinä tehtävässä. Se voi olla, että sitten kun mä olen joskus vähän vielä vanhempi kuin nyt, niin mä sitten sanon, että mä olin vaan sellaisessa niinku tilanteessa, että mä niin kovasti sitä vastustin. Mutta, Mutta mun mielestä se on niinku tilanteeseen sidottu toi mun arviointi ja mun mielestä niin siinä ei ihan rehellisesti ollutu minkään arvojohtamisen kannalta, koska sitten kun otettiin näitä arvokysymyksiä sodasta ja rauhasta ja kansainvälisestä politiikasta, niin luoja parakko, niin mua ainakaan niissä ole kauheasti kannustettu.
Tässä on sellaisia aihealueita, jotka me jätetään alla niin kysymättä, koska tiedän, että sun huulesi ovat sinetöidyt niiltä osin, kuten niiden suhteet tai tällaiset. Mutta me ollaan nyt tässä höpötetty 200 yli tuntia. Jos täällä on yleisössä varmasti kysymyksiä, me otetaan niitä vastaan. Ja
kommentteja
tai kysymyksiä. Mutta täällä ei ole vissiin yleisö mikki, että puhukaa lyhyesti kommenttina ja kysymyksen lyhyesti kuuluvalla sotilaallisella äänellä ja sitten täältä vastataan samaan tapaan. Ja seisalta.
Tai sit pitää juosta tänne eteen.
Joo, se olisi hyvä.
No mulla on tuplakersat ja ääni, se kuuluu. Tosiaan mä oon 2 kertaa ylennetty kersantiksi jostain syystä. Se on tää tiedonkulko, se on puolustusvoimissakin tämmönen. 2-3 asiaa tai kommenttia. Veli-Pekka yritti vängätä, että presidentin velvollisuuksiin kuuluu muistelma. Mä en muista, että Kekkonen olisi muistelmia kirjoittanut, ei niitä kirjoittanut Paasikivikään. Päiväkirjatkin toimittivat toiset, elämäkerta on kirjoitettu toisten toimesta, historian ammattilaisten toimesta. Ja sitten kun Tarjakin mainitsi, että vanhemmista on parempi kirjoittaa vasta sitten, kun ne on jo tuolla toisessa maailmassa. Näin on ilmeisesti myöskin presidentin elämäkerran kanssa. Nimittäin Juhani Suomi teki minusta suuren virheen, että hän alkoi kirjoittamaan elämäkertaa elossa olevasta presidentistä, Koivistosta. Ja tavallaan munas maineensa siinä, minkä hän oli saanut Kekkoskirjoista. Toinen asia, josta halusin vielä mainita tässä, kun valitettavasti tosiaan Hanno Lehtilä ei ole täällä. Minusta tuon kirjan nimeksi olisi voinut olla myöskin Tarja Halosen näköiskuvaa. Ja mulle sitä lukiessa tuli hyvin sellainen tunne, ikään kuin olisin lauantai-iltana katsonut telkkarissa lauantai-aamua. Ja siinä istuu Tarja ja Hannu ja keskustelivat sivistyneesti, ystävällisesti, toinen toistaan kunnioittain. Siis kirja on kirjoitettu niin kuin olisi tämmöinen televisiokeskustelu. Ja siinä tulee se näköiskuva, koska todella Tarja Halonen on näköjään kertonut sellaista, jota ei ilmeisesti muille ole ja olisikaan kertonut. Mutta se juuri lisäsi tuon kirjan, sanoisiko nyt, arvoa ja värikkyyttä.
Tai luettavuutta.
Ja luottamusta myöskin, että tulee kaikki se, mikä oli lukijan kuitenkin mielenkiintoista. Että ei se nyt ole vain joku työläistyttö tuolta Kalliosta, vaan että siinä on omat kommervenkissä. Ja kolmas asia koskee sitten tätä Stadia ja Kalliota, jota mainitsit tuossa ja vertailin tätä muutosta, joka on sodan jälkeen tapahtunut. Mä oikeastaan tässä yhteydessä mainostaisin, täällä on kuukauden päässä tulee Paunonen esittelemään kirjaa Stenvallit Stadissa. Aivan erinomainen kuvaus 20-30-luvun Kalliosta. Carlos Stenvall on Aleksis Kiven veljen pojan poika, kolmannen polven stadilainen. Aivan mielenkiintoinen kirja ja sillä 20-30-luvun slangia käytetty, josta vielä tämä slangin professori on toimittanut, joka oli myöskin suuri ansio. Siis tämä noin mainospätkänä vielä Työväen kirjastolle. Kiitoksia.
Joo, ei tässä oikeastaan mitään kommentoitavaa. Mun mielestä ihan hyvin puolusti sitä, että saa kirjoittaa jatkossa, mitä itse tykkää.
Se on totta. Ja käsiä ylös. Ole hyvä.
Satu Henttonen. Ja sanoisin ensin kommenttina, että silloin kun sinut valittiin ensimmäisen kerran presidentiksi, niin oli tosi helppoa tehdä vaalityötä. Musta se oli ainoa mahdollinen. Ja toinen kysymys niin, liittyy sitten niin kuin samapalkkaisuusohjelmaan. Tässä kirjassa ilmeisesti tulee niin kuin, tasa-arvosta ja tota, tyttöjen ihmisoikeuksista ja tämmöisistä teemoista jotain, mutta rohkenenko kysyä, mikä on samapalkkaisuuden suurin este niin kuin tässä maassa, kun on jo Rooman sopimuksesta lähtien niin kuin, asetettu tavoitteeksi samapalkkaisuus, niin miksi se ei etene?
Kyllä mä luen niin, että se ajattelu myöskin, siis pääasiassa on työnantajapuoli, koska se maksaa, mutta kyllä ammattiyhdistysliikkeen puolellakin, niin kyllähän tämä niin kuin intressivertailu on yksi kysymys. Että jos joku ryhmä, joka on ollut aikaisemmin matalapalkkaisempi, niin jos ne saa enemmän palkankorotusta, niin silloin taas se ryhmä, joka ei saanut niin paljon sitä palkankorotusta, niin ne sanoo, että me ollaan jääty suhteellisesti jälkeen. Että kyllä minä tämänkin 10 vuotta neuvottelijana, niin olen sitä mieltä, että tämä on yksi rakenteellinen jäykistymä, joka siinä vaikuttaa. Mutta kyllä siinä sitten on tämä toisen puolen laskelmat kanssa. Et silloin kun sairaalalapsen hoitosopimusta tehtiin, ja sen mä tiedän siis omasta kokemuksesta, niin jälkeenpäin kysyttiin, että no miksi se sopimus koski vain äitejä, naisia. Niin ei siis Etelärannasta koskaan sanottu, että he olisivat sitä mieltä, että vain äiti voi hoitaa, vaan ne sanoivat, että se 80% 20% sitä palkkaeroa tekee sen, että jos se koskee myöskin miehiä ja ne miehet käyttää sitä, niin sitten tulee niin paljon kalliimpi. Eli kyllä se on se money talks. Ja tässä mielessä niin yksi semmoinen pitkän aikavälin ohjelma, mitä on nyt tehtykin, niin on se, että jos nämä sukupuolen mukaan jakautuneet työmarkkinat pystytään hämmentämään, niin sitten siinä tietysti pääasiassa tytöt siirtyy niille aloille, jotka on ollut aikaisemmin miesvaltaisia, ja he saavat parempaa palkkaa sitä kautta, koska ihan samassa ammatissa, samoissa tehtävissä, niin se ero on huomattavan pieni, jos onkaan. Ja sitten vastaavasti on niin päin, että jonnekinhan niiden poikienkin pitää hakea. Ja ne on hakeneet jo nyt kasvavassa määrin myöskin hoitoaloille ja sellaisia aloja, jotka on ollut aikaisemmin naisvaltaisia. Ei samassa määrin, mutta jossakin määrin. Ja sitten sitä mukaan tietysti taas nämä sotkeutuu. Mutta mä toivon, että sinänsä ero matalapalkka-alojen ja paremmin palkattujen välillä niin pienenisi pikemmin kuin kasvaisi. Koska se on yksi sellainen niin kuin tietysti tasa-arvon kannalta tärkeä asia. Mutta väitän kyllä niin, että tämä tekninen kehitys ja nyt taas sitten niin sanotun kestävän kehityksen mukana tulevat uudet ammatit, niin ne voi sekoittaa aika tavalla tätä rakennetta, että minkä tyyppisestä työstä maksetaan. Ja silloin voi olla, että sukupuoli olisi Suomessa tai Pohjoismaissa väistyvä tekijä. Maailmanlaajuisesti ei missään nimessä. Me ollaan vielä kaukana edes samanlaisista mahdollisuuksista koulutukseen ja uraetenemiseen.
Ja seuraava, onko vielä kysymyksiä siinä? Leena, ole hyvä.
Leena Nikula, olin mukana jo vuosiluvulta 70, kun tapasimme ensimmäisen kerran. Olit silloin SAK-laki nainen. Ja siitä asti olen niin kuin seurannut uraasi ja olen ollut mukana myöskin siinä vaalitaistelussa, siinä ensimmäisessä vaalissa. Korrektisti mainitsit Elisabeth Rehnin ja hänen merkityksensä siinä nousussa, mutta kyllä oli eri asia tehdä vaalityötä sinun, koska itse kuulun työväenluokkaan, niin se oli eri asia. Mutta nyt tässä jatkossa sitten Elisabeth Rehn on tehnyt hyvin merkittävää työtä naisten väkivaltaa vastaan kansainvälisesti. Ja sä mainitsit muutaman näitä yhteisöjä, missä sä olet mukana. Millä lailla sä tuot sen ammattitaidon ja tiedon, nykytiedon, missä sä olet mukana meille, jotka olemme tietysti halukkaita ottamaan siitä, kun tää on hyvin yksipuolista tää media nykyään, niin sitä vastakkaista tietoa saa aika vähän, ainakin naisten tilanteesta.
Joo, tästä tuli huono omatunto. Ja ihan aiheesta, nimittäin pitäisi tietysti kirjoittaa enemmän ja antaa haastatteluja enemmän ja muuta. Mutta ensimmäinen vuosi on ollut vähän kaaosta, toivottavasti luovaa kaaosta. Mä olen mukana, mä olin ensin niin kuin siihen kesäkuussa olleeseen Rion huippukokoukseen asti, niin mä tein suoraan YK:lle tätä kestävän kehityksen työtä sen vuoksi, että mä kuulin siihen työryhmään tai paneeliin, joka valmisteli pääsihteeri Ban Ki-moonin osaa ja tekemisiä siellä Riossa. Ja oli vielä sielläkin siinä palokunnassa, jonka tehtävänä oli sitten katsoa, että me saadaan sieltä suhteellisen hyvä jatko sekä kestävän kehityksen että vuoden 2015 jälkeisiin, eli mihin päättyy tämä vuosituhattavoitteiden täytäntöönpano, siihen kehityskaaren. Sitten sen jälkeen, niin mä en ole nyt sitten näissä jatkotyöryhmissä ollut mukana, en päässyt, olisin toivonut syystä tai toisesta, niin me ei sitten siinä onnistuttu. Voi olla minusta tai muusta kyse, en tiedä. Mutta mä lupasin sitten silloin joku se, meidän työ oli loppuvaiheessa, mä lupasin, että mä tänne väestöpuolelle, että mä olen väestöpoliittisella puolella, eli YK:ssa se on tämä UNFPA, ja sitten me ollaan tehty erilaisten vähän niin kuin radikaalien tai edistyksellisempien maaryhmien kanssa, jossa Suomi on mukana, tehty työtä, jotta me saataisiin tähän vuoden 2015 jälkeiseen tilanteeseen niihin tavoitteisiin enemmän vielä ihmisoikeusnäkökulmaa ja nimenomaan tämmöistä sukupuolinäkökulmaa, tasa-arvon näkökulmaa. Ja mä otan vain yhden esimerkin. Esimerkiksi näistä vuosituhat tavoitteista, niin nimenomaan tyttöjen koulutuksessa on semmoista vähän jälkeenjääneisyyttä ja samoin siinä terveyskohdassakin, niin missä koetaan taata vastasyntyneille ja sitten äitiyssuojelu, niin ne ei ole mennyt niin hyvin kuin olisi pitänyt. Ja me yritetään nyt sitten näitä kohtia paikata. Kaivon kokouksesta, jossa aikoinaan noin 20 vuotta sitten niin hyväksyttiin erittäin edistyksinen ohjelma, niin se ei ole sitten toteutunut. Aborttimahdollisuus taikka perhesuunnittelu tai moni tämmöinen asia niin on vieläkin toteuttamatta. Ja tämän puitteissa mä teen tällä hetkellä työtä. Samoin mä oon ollut mukana edelleen sitten kestävän kehityksen eräs muissa osa-alueissa. Mä otan opikseni siitä, että niistä pitäisi kertoa enemmän, kirjoittaa enemmän. Ja mä voin edes syyttää lehdistöä nyt siitä. Kyllä ne aina kysyy haastatteluihin muutenkin kuin kissan takia. Nyt mä sitten olen pikkusen alkanut sitä paikkaa. Mä olen oma-aloitteisesti sillä tavalla, että mä uskaltaudin tuon Demarin pyynnöstä, anteeksi, se on demokraatti nykyään, demokraatin pyynnöstäni niin kirjoittamaan kolumnia kerran kuukaudessa. Eräät muutkin lehdet kysyivät, mutta mä en uskaltanut oikein sitten vielä lähteä, kun mä en tiedä, kuinka hyvin mä jaksan kirjoittaa. Ja ajattelin, että tämä on hyvä paikka aloittaa tämä demokraatti. Koitan pitää sitä enemmän esillä. Mä tiedän, että kun mulla ei ole kun toimistosihteeri ja sitten ne poliisit, niin tämän tiedottamisen tekeminen on aika tavalla työlästä. Eila Nevalainen Nevski on kyllä auttanut, tekee täysin niin kuin kansalaisaktiivisuuttaan tätä työtään ja auttanut aina välillä mua sitten, että mistä tulisi jotain ulos ja joskus mä twiittaankin. Toki kyllä sillä menestyksellä, että nyt mä oon jonkun sen seksiprojektin kohteena näissä twiittaissa, että kun saan joka päivä semmoisia rakastan sinua Tarja ja olet seksikäs ja kaikkea muuta. Se on joku sellainen kansainvälinen rakkauskampanja nähtävästi. Mä katson ihmeessä, niin kun aina vaan niitä tulee puhelimeen. Tai sitten jotain tämmöisiä muita samanlaisia, mutta kyllä me on ihan asioita koetettu twiittata. Ja voi olla, että tässäkin on joku asioinen projekti takana, en tiedä. Mutta mutta että tämän julkisuuden käsittely on ollut jossakin määrin niin kuin mulla vielä niin kuin hakusessa. Mutta koitetaan parantaa. Kyllä ne jopa kyselekin niin kuin tiedotusvälineet. Tässä mielessä en voi syyttää.
Kiitos. Kirjoittamisen ehkä yksi per kuukausi on hyvä alku, koska muuten sitten tulee hirvittävä kellokortti niskan päälle ja sitten hikoilet sitä, että pitää taas kirjoittaa. Mutta siellä Sisko Kiuru, ole hyvä.
Joo, mä oon entinen toimittaja. Me ollaan työasioissa tuon Tarjan kanssa törmäilty aina vuosikymmeniä mittaan siitä alkaen, kun Tarjasta tuli Sorsan eduskunta-avustaja.
Joo.
Jo ennen kuin hänestä
tuli sitten kansanedustaja
ja sitten kansanedustajan ja ministerin ja kaikkea muuta. Ja itse asiassa Hannu Lehtelä, harmi, että hän ei ole täällä. Hänellä olisi voinut taputtaa käsiä siitä, että hän piti huolta, että tämä kirja tehtiin ennen kuin Tarja ehti uudestaan ajatella. Hän vähän niin kuin siihen katsoi tuossa puhuu. Ja mä haluaisin kiittää tästä kirjasta, koska kyllähän me kaikki tiedetään, miten minkälaista oli poikien peli Tarjaa vastaan ja missä toimittajat, entiset kollegat olivat iloisesti mukana. Ja on ihan kiva sitten kuulla Tarjan ääni tällä näin kirjassa. Kiitoksia ja hyvää yksityiselämää.
Kiitos, täytyy sanoa Hannulle, kun tosiaan niin Hannua saatte kiittää, jos kirja on hyvä.
Me ollaan noin 1,5 tuntia käytetty tässä, mikä me ajateltiin, että on ehkä keskittymiskykymme ja hapen tota noin, että on kyllä kannalta hyvä. Yhden venäläisjutun saat kertoa vielä. Sitten täällä Tarja Halonen signeraa sitten omistuskirjoituksia niille, jotka haluaa. Ole hyvä.
Ennen kuin mä kierrän sitä venäläisjuttua, niin mä toivon, että mä en pila tuon Södermanin mainetta sanomalla tässä julkisesti. Että sydämellinen kiitos Jakke kaikesta siitä tuesta, mitä vuosien aikana hoitaa. Sama kiitos voisi olla monelle muullekin, mutta Jakke on joutunut tukemaan monessa semmoisessa kohdassa ja tästä, jossa voin julkisesti kauheasti kiittää, mutta siinä teillä on hyvä ihmisoikeusjuristi. Se venäläisjutut, mitä mun piti sanoa, niin kyllä mun mielestä se, mistä niinku usein ollaan kiinnostunut, että mitä se sanoi ja mitä se teki ja millä tavalla ja muuta. Ja mä luen, ettei kukaan voi niitä koskaan sillä tavalla kertoa, ainakaan virassa ollessaan, eikä voi sanoa niin kuin toiset on hengissä. Ja sen jälkeen nyt on vähän vaikea kertoa, niin kyllä mun mielestä venäläisissä on yksi semmoinen hauska piirre, että vaikka ne tietysti ottavat mittaa ja sen aina niin kuin huomaa näissä itsekin se kohdalla, mutta myöskin muiden kohdalla, niin sitten jos ne on kavereita, niin kyllä ne sydämellisiä ihmisiä on ja niiden kanssa huumorintaju on joskus niin kuin hyvin tarpeellinen asia. Ja mun mielestä niin nimenomaan sitten tällä puolella, niin esimerkiksi Putinin kanssa, niin meillä on monta sellaista niin kuin, aika mieleenjäänyttäkin tilannetta. Yksi ei mikään kauhean dramaattinen, ja se kaikki ottaa kirjaukaisin. Mä en muista, onko se taitaa olla tuo kirjassakin, niin on kyllä ollut se juuri, että me koitin myydä lämpövoimalla ideaa tuolle Putinille. Pajunen oli sanonut ylipormastari, että meillä on kauhean hyvä tämä, että miten voidaan tehdä jätteestä energiaa. Mä selostan sitä sitten Putinille. Putin sanoo, kuuntelee, sitten se sanoo jotakin, ja vaikka mä oon lukenut Venäjää aika monta vuotta, niin en saanut sitä selvää. Ja sitten tulkisin, että eihän voi kääntää sitä. Ja sanoin, no kenen nyt vaan? No Putin sanoi, että oletko sä Tarja niin kuin ostamassa meiltä paskaa? Joo, sitten minä, että en. Et mä olen kertomassa sulle, miten siitä voi tehdä energiaa, lämpöä. Ja sitten hän jatkaa taas. No, sä oot lukenut venäläiset klassikot, että sä oot lukenut Gogolin Kuolleet sielut. Mä sanoin, joo, olen. No siinä kohtaa siinä Gogolin Kuolleissa sieluissa, kun Tsitsikko kohtaa ostaa kuolleita sieluja, niin talonpoika sanoi, että paljonko maksat. Ja Tsitsikko sanoi, että eihän sitä voi, että näin on kuolleet sieluja, sulla ei ole mitään hyötyä niistä. Niin sitten mä sanoin tämä talonpoika, jos sinä haluat jotain ostaa, niin sillä on hinta. Joo, mä tajusin kyllä, mitä se puhuttiin vielä. Sitten mä sanoin, että jää, se on jännä, että sama kirja ja ihan eri kohta tulee mulla mieleen. Hän sitten kysyi, että no mikä sulle tuli Tarja mieleen? Niin mä sanoin, että no se loppukohta, jossa troikka menee pitkin Aroa, umia tunta pyryttää ja kirjailija kysyy, mihin menet, äiti Venäjä, eikä vastausta kuulu. Sitten kysyi, että onko sulla vastaus? Jolla hän sanoi, da, yes, kyllä, minulla on. Ja sitten me jatkettiin.
No niin, kiitos, paljon.